Mondoñedo ten no antigo convento de Alcántara pois unha xoia patrimonial, histórica e cultural convertida na actualidade pois nun centro de referencia da perspectiva de promoción dos camiños e do conxunto das terras de Mondoñedo. Vimos de rehabilitar, están as obras xa rematadas, pois a antiga capela da Orden Terceira, dos franciscanos, que despois da intervención e da limpieza, tamén despois da limpieza no ámbito das humedades, pois luce espléndida, foi un investimento de 260.000 euros e estamos xa redactando o proxecto para a limpieza e a restauración do claustro, perdón, do retablo barroco que corona pois esta capela. Estimamos un costo aproximado de 71.000 euros aproximadamente. Contamos tedo rematado o proxecto pois en torno a verán e poder executado pois do xeito máis rápido posible. No seu conxunto forman un espacio pois tremendamente acolledor, cun gran valor histórico, cun gran valor espiritual. Por a significancia que ten tido pois este mosteiro e por a significancia que ten a Orden Terceira e agardemos pois que o traballo pois contribuya pois a xenerar riqueza emocional nos veciños de Mondoñedo, pero tamén riqueza económica como un recurso e un atractivo turístico.